Welcome to the General Relief Society meeting.
Καλώς ήλθατε στη Γενική Συγκέντρωση της Ανακουφιστικής Εταιρείας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Συγκεντρωθήκαμε εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων στη Salt Lake City της Γιούτα και σε πολλές άλλες τοποθεσίες στον κόσμο. Ο πρόεδρος Thomas Monson προεδρεύει σε αυτή τη συγκέντρωση και ζήτησε από εμένα να διευθύνω. Το όνομά μου είναι Linda Burton, Γενική Πρόεδρο της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε μαζί μας απόψε τον πρόεδρο Monson και τους συμβουλούς του, πρόεδρο Henry Eyring, πρόεδρο Dieter Uchtdorf. Αναγνωρίζουμε και καλωσορίζουμε τον πρεσβύτερο Neil Anderson της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τον επίσκοπο Gary Steven, προεδρεύοντα επίσκοπο της Εκκλησίας. Οι σύμβουλοί μου, Carol Steves και Linda Reeves, κάθονται επίσης στο βήμα. Αγαπάμε και εκφράζουμε την εκτίμηση στις γενικές προεδρίες των νέων γυναικών και προκατακτικής, μαζί με τα μέλη της του Γενικού Συμβουλίου της Ανακουφιστικής Εταιρείας που είναι μαζί μας. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χορηγία νέων ανήπαντρων ενηλίκων αδελφών από τους πασάλους νέων ανήπαντρων ενηλίκων στη Salt Lake Bonneville, στη Salt Lake Holdel και στο Murray της Utah. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα ξεκινήσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας όλοι εμπρός μαζί. Η ενεκτία προσευχή θα δοθεί από τη Μαρία Λουίζα Τόρεντς.
Our dear Heavenly Father,
we are so grateful to you, Father. We are ευγνώμονες που έχουμε συγκεντρωθεί ως μια αδελφότητα παγκόσμια σε τόσο όμορφες συνθήκες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τη τεχνολογία που είναι διαθέσιμη, ώστε εμείς οι αδελφές μπορούμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας σε όλες τις αδελφές του κόσμου. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προφήτη Τόμας Μόνσον και τους συμβούλους του, επίσης τους Αποστόλους και τους 70 που έχουν εργαστεί για να κάνουν αυτή τη συνέλευση δυνατή. Είμαστε ευγνώμονες για τις θυσίες τους. Είμαστε ευγνώμονες για την καινούργια προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Ευλόγησέ τες και ενδυνάμωσέ τες, ώστε να μας βοηθήσουν να ενδυναμωθούμε. Και τα λέμε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you for that inspiring hymn and prayer. It will now be my.
Ευχαριστούμε για τον εμπνευσμένο ύμνο και προσευχή. Τώρα θα είναι προνόμιό μου να σας μιλήσω. Μετά από τα σχόλιά μου, η χοριδία θα μας χαρίσει ένα potpourri. He said, he sang, και I'm trying to be like Jesus. Η αδελφή Κάρολ Στίβενς, η πρώτη σύμβολο της Γενικής Προεδρίας της Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα απευθυνθεί σε εμάς. Θα ακολουθήσει η αδελφή Λίντα Ρίπς, δεύτερη σύμβουλος. Η χοροδία και το κλησίασμα εν συνέχεια θα σηκωθεί και θα τραγουδήσει μαζί όπως το θαυμάζω. Αγαπημένες μου αδελφές, είστε στο μυαλό και την καρδιά μου για μήνες καθώς συλλογίζομαι αυτή τη δύσκολη ευθύνη. Οι γραφές διδάσκουν ότι είτε με τη φωνή του Κυρίου είτε με τη φωνή των δούλων του είναι το ίδιο. Ένα από τα πολύτιμα δώρα τα οποία συνδέονται με αυτή την κλίση είναι η διαβεβαίωση ότι ο πρώην πατέρας αγαπάει όλες τις κόρες του. Έχω αισθανθεί την αγάπη του για την καθεμία από εμάς. Όπως και εσείς αγαπάω τις γραφές. Στο βιβλίο του Ιερεμία βρίσκουμε μια γραφή η οποία είναι πολύ αγαπημένη στην καρδιά μου. Ο Ιερεμίας έζησε σε μια δύσκολη εποχή και τόπο, αλλά ο Κύριος του επέτρεψε να προβλέψει μια εποχή ελπίδας και κατά τη διάρκεια της συνάθρησης του Ισραήλ στις τελευταίες μέρες. Ο Ιερεμίας προφήτεψε. Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Και θα είμαι ο Θεός τους και αυτός θα είναι ο λαός μου. Όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν από το πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι το πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος, επειδή θα συγχωρήσω την ανομία και δεν θα θυμάμαι πλέον τις αμαρτίες τους. Μερικά χρόνια πριν, ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ μοιράστηκε τα αισθήματά του σχετικά με τη βαθιά ριζωμένη πίστη των πρωτοπόρων, οι οποίοι προχώραγαν προς τη κοιλάδα του Σολ Λέικ ακόμα μετά τον θάνατο των παιδιών τους. Είπε, δεν το έκαναν για ένα πρόγραμμα, δεν το έκαναν για κοινωνική δραστηριότητα, το έκαναν επειδή η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ήταν μέσα στη ψυχή τους, ήταν στο μυαλό των οστών τους. Εξέφρασε με τρυφερό συνέστημα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο εκείνες οι μητέρες θα μπορούσαν να θάψουν τα μωρά τους σε μια ψωμιέρα και να συνεχίσουν λέγοντας, η γη της επαγγελίας είναι κάπου εκεί έξω. Τελείωσε με αυτά τα λόγια τα οποία προκαλούν σκέψη. Αν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία, ίσως πολλά άλλα πράγματα θα αρχίσουν να λύνονται από μόνα τους. Ίσως πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται πέφτουν εκτός του βαγονιού. Έτσι όπως οι προγόνοι μας έπρεπε να αποφασίσουν τι να πάρουν, ίσως ο 21ος αιώνας θα μας οδηγήσει να αποφασίσουν τι να βάλουμε στη χειράμαξα. Είναι η σύσταση της ψυχής, είναι τα πράγματα που είναι μέσα στο μυαλό των οστών μας ή, να το θέσω κάπως αλλιώς, είναι αυτά που είναι γραμμένα στην καρδιά μας. Ως καινούργια πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, έχω να ζητήσει ειλικρινά από τον Κύριο να γνωρίσω τα βασικά πράγματα τα οποία εκείνος θα ήθελε να βάλουμε στη χειράμαξα της Ανακουφιστικής Εταιρείας για να συνεχίσουμε το έργο του. Καθώς το κάνουμε αυτό, ξέρουμε ότι η πίστη μας θα αυξηθεί, ομοίως και η επιθυμία να ζούμε δίκαια. Δεύτερον, καθώς συλλογιζόμαστε την κρίσιμη ανάγκη της ενδυνάμωσης της οικογένειας και του σπιτικού, έχουμε αισθανθεί ότι ο Κύριος ήθελε να ενθαρρύνουμε τις αγαπημένες κόρες τους να προσκοληθούν στις διαθήκες τους πρόχωρα. Τέλος, αισθανθήκαμε ότι θα ήθελα να εργαστούμε σε ενότητα με τις άλλες βοηθητικές οργανώσεις και με τους ηγέτες της Ιεροσύνης στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη να προοδεύουν κατά μήκος της οδού. Είναι ένθερμη προσευχή μας, ώστε η καθεμία από εμάς να ανοίξει την καρδιά της και να αφήσει τον Κύριο να χαράξει σε αυτήν τις διαθήκες της εξηλαίωσης, διαθήκες και ενότητα. Είναι η ελπίδα μου ότι η κατανόηση αυτών των αρχών θα ευλογήσει την καθεμία από εμάς, είτε είμαστε καινούργια στην Εκκλησία, είτε μέλη όλη μας τη ζωή. Πρώτη αρχή. Όλα όσα είναι άδικα στη ζωή μπορούν να γίνουν δίκαια μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού. Εμείς μαζί σας καταθέτουμε μαρτυρία για την εξηλαίωση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η μαρτυρία μας, όπως η δική σας, είναι γραμμένη στην καρδιά μας, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και εναντιώσεις που μεγαλώνουν την ψυχή. Χωρίς την κατανόηση του τέλους σχεδίου ευδαιμονίας του επουρένου πατέρα μας και της εξηλαίωσης του σωτήρα ως κεντρικό πρόσωπο εκείνου του σχεδίου, αυτές οι δυσκολίες φαίνονται άδικες. Όλες μοιραζόμαστε τις δοκιμασίες της ζωής μαζί. Όλα όσα είναι άδικα στη ζωή μπορούν να γίνουν δίκαια μέσω της εξηλαίωσης του Χριστού. Είναι απλό μέρος του σχεδίου για την ανάπτυξη και την εξέλιξή μας. Αλλά αλλάζαμε όταν μάθαμε ότι θα είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε στη γη και να βιώσουμε εθνικότητα. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουκς δίδαξε «Οι απαραίτητες μεταστροφές μας συχνά πετυχαίνονται γρηγορότερα με το πόνο και αντικσότητα από ότι με άνεση και ηρεμία». Το παράδειγμα μιας πιστής πρωτοπόρος αδελφής εξηγεί αυτή την αλήθεια. Η Μέρι Λόις Βόκερ παντρεύτηκε σε ηλικία 17 ετών με τον Τζον Μόρις στο Σέιντ Λούις του Μιζούρι. Διέσχισε την παιδιάδα με τους Αγίους, εισερχόμενη στην κοιλάδα του Σολτ Λέικ, λίγο μετά την πρώτη επέτειό τους. Στο ταξίδι υπέφεραν χαρακτηριστικές στερήσεις των άλλων Αγίων, αλλά ο πόνος τους και οι αντικσότητές τους δεν τελείωσαν. Όταν έφτασαν στην κοιλάδα του Salt Lake. Τον επόμενο χρόνο, η Μέρη, τότε 19 ετών, έγραψε «Ένας γιος γεννήθηκε σε εμάς. Ένα βράδυ, όταν ήταν 2 ή 3 μηνών, κάτι μου ψιθύρισε, θα χάσεις αυτό το μικρό». Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η υγεία του μωρού χειροτέρεψε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά το μωρό σταθερά χειροτέρευε. Στις 2 Φεβρουαρίου απεβίωσε. Ο σύζυγος της Μέρης επίσης προσβλήθηκε και 3 εβδομάδες μετά το θάνατο του μωρού πέθανε και εκείνος. Η Μέρη έγραψε «Έτσι σε μια περίοδο 20 ημερών ενώ είμαι ακόμα στην εφηβεία μου στερήθηκα τον σύζυγο και το μοναχοπέδι μου σε μια ξένη χώρα χιλιάδες μίλια μακριά από τους εξαίματος συγγενείς μου με ένα βουνό δυσκολιών μπροστά μου». Η Μέρη συνέχισε. «Ένα κυριακάτικο απόγευμα πήγαινα περίπατο με τη φίλη μου. Θυμήθηκα την απουσία του συζύγου μου και τη μεγάλη μοναξιά μου και καθώς έκλαψα πικρά μπορούσα να δω σαν να ήταν ένα όρομα του μυαλού τον απότομο λόφο της ζωής τον οποίο έπρεπε να ανέβω και ένιωσα την πραγματικότητα αυτού με μεγάλη δύναμη. Μεγάλη θλίψη έπεσε πάνω, επειδή ο εχθρός ξέρει πότε να μας απαιτηθεί, αλλά ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι δυνατός να σώσει. Μέσω της βοήθειας που δίνεται από τον επουράνιο πατέρα, μπόρεσα να αγωνιστώ εναντίον όλης της δύναμης, η οποία φαινόταν ότι παρατάχθηκε εναντίον μου εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη αρχή. Υπάρχει δύναμη στην εξηλαίωση η οποία μας επιτρέπει να υπερνικήσουμε το φυσικό άντρα ή γυναίκα και να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι μας βοηθούν να ξέρουμε αν έχουμε μάθει μια διδαχή ή αρχή του Ευαγγελίου. Είναι όταν είμαστε στη θέση να διδάξουμε τη διδαχή ή την αρχή με τέτοιο τρόπο που μπορεί να καταλάβει ένα παιδί. Μια πολύτιμη πηγή να διδάξουμε τα παιδιά μας για να καταλάβουν την εξηλαίωση είναι μια αναλογία που βρίσκεται σε ένα μάθημα της προκατακτικής. Ίσως αυτό μπορεί να βοηθήσει εμάς να διδάξουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας ή φίλους από άλλες θρησκείες. Μια γυναίκα περπατούσε στο δρόμο και έπεσε στο λάκκο τόσο βαθύ που δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει. Ό,τι και αν έκανε, δεν μπορούσε να βγει από μόνη της. Η γυναίκα κάλεσε βοήθεια και χάρηκε πολύ όταν ένας ευγενικός διαβάτης την άκουσε και κατέβασε τη σκάλα μέσα στο λάκκο. Αυτό της επέτρεψε να βγει από το λάκκο και να αποκτήσει την ελευθερία της. Εμείς είμαστε σαν τη γυναίκα στο λάκκο. Όταν αμαρτάνουμε, είναι σαν να πέφτουμε στο λάκκο και να μην μπορούμε να βγούμε μόνοι μας. Ακριβώς όπως ο ευγενικός διαβάτης άκουσε την κραυγή βοήθειας της γυναίκας, ο πρώην πατέρας έστειλε το μονογενή γιο του για να παράσχει μέσω διαφυγής. Η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού μπορεί να συγκριθεί με το κατέβασμα της σκάλας στο λάκκο. Μας δίνει τον τρόπο να ανεβούμε. Αλλά ο Σωτήριος κάνει περισσότερο από αυτό. Εκείνος έρχεται μέσα στο λάκκο και κάνει δυνατόν για μας να χρησιμοποιήσουμε τη σκάλα για τη διαφυγή. Ακριβώς όπως η γυναίκα στο λάκκο πρέπει να ανέβει τη σκάλα, εμείς πρέπει να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να υπακούμε στις αρχές και διατάξεις του Ευαγγελίου για να ανεβούμε από το λάκκο και να κάνουμε την εξηλαίωση να λειτουργεί στη ζωή μας. Πρόσφατα είχα το προνόμιο να γνωρίσω μια σύγχρονη πρωτοπόρο, μια αγαπημένη κόρη του Θεού και νεοφώτιστη στην εκκλησία της Τυχηλή. Είναι ανήπαντρη μητέρα με δύο μικρούς γιους. Μέσω της δύναμης της εξηλαίωσης μπόρεσε να ξεπεράσει το παρελθόν της και τώρα προσπαθεί ένθερμα να γίνει μια αληθινή μαθήτρια του Ιησού Χριστού. Καθώς τη σκέφτομαι, έρχεται στο μυαλό μου μια αρχή που διδάχθηκε από τον πρεσβύτερο David Bednar. Ένα πράγμα είναι να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και πέθανε για μας και το οποίο είναι ουσιώδες και θεμελιώδες στη διδαχή του Χριστού, όμως θα πρέπει να εκτιμούμε ότι ο Κύριος επιθυμεί μέσω της εξηλαίωσής του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να ζει εντός ημών, όχι μόνο για να μας κατευθύνει, αλλά για να μας ενδυναμώσει. Καθώς αυτοί οι χιλιανοί αδελφοί και εγώ συζητούσαμε πώς να παραμείνουμε στο μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή, με ενθουσιασμό με διαβεβαίωση ότι ήταν αποφασισμένη να παραμείνει σε αυτό το μονοπάτι. Ήταν εκτός του μονοπατιού το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί έξω εκτός του μονοπατιού το οποίο θα ήθελε να ξαναφέρει στη ζωή της. Αυτή η δύναμη όχι μόνο μας βοηθάει να βγούμε από το λάκκο, αλλά επίσης μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι το οποίο οδηγεί στην παρουσία του πρώην πατέρα μας. Τρίτη αρχή, η εξηλαίωση είναι μεγαλύτερη ένδειξη που έχουμε για την αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του. Θα ήταν καλό να συλλογιστούμε αυτή τη συγκλονιστική σκέψη από το πρεσβύτερο Oaks. Σκεφτείτε πόσο πρέπει να έχει πονέσει τον πρώην πατέρα να στείλει το γιο του να υπομείνει ακατανόητο πόνο για τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη της αγάπης του για μας. Αυτή η μεγάλη πράξη αγάπης θα έπρεπε να στέλνει κάθε ένα από εμάς να γονατίσει στα ταπεινή προσευχή για να ευχαριστήσει τον πρώην πατέρα, ο οποίος μας αγαπάει αρκετά που έστειλε το μονογενή και τέλειο γιο του να υποφέρει για τις αμαρτίες μας, τους πόνους μας και όλα όσα φαίνονται άδικα στη ζωή του καθενός μας. Θυμάστε τη γυναίκα για την οποία μίλησε πρόσφατα ο πρόεδρος Ουκντορφ, είπε, μια γυναίκα η οποία είχε περάσει από χρόνια δοκιμασιών και πόνων, είπε μέσα στα δάκρυά της, «Έχω καταλάβει ότι είμαι σαν ένα παλιό χαρτονόμισμο 20 δολαρίων, τσαλακωμένο, σκισμένο, βρώμικο, που κακομεταχειρίστηκε και σημαδεμένο, αλλά ακόμα είμαι ένα χαρτονόμισμα 20 δολαρίων. Αξίζω κάτι. Μολονότι μπορεί να μην φαίνομαι σημαντική και ακόμα και αν έχω κακοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί, ακόμα αξίζω όλο το ποσό των 20 δολαρίων». Κάθε αδελφή στην Εκκλησία θα πρέπει να γνωρίζει αυτό που γνωρίζει αυτή η γυναίκα, ότι είναι μια αγαπημένη κόρη του Θεού, πως η γνώση της Εκκλησίας που έχουμε για εκείνον αλλάζει τον τρόπο να τηρούμε τις διαθήκες μας, πως η γνώση της αξίας που έχουμε για εκείνον επηρεάζει την επιθυμία μας να εκτελούμε διακονία προς τους άλλους. Όταν κάθε μία από μας έχει τη διδαχή της εξηλαίωσης γραμμένη βαθιά στην καρδιά της, μετά θα αρχίσουμε να γινόμαστε ο τύπος των ανθρώπων που ο Κύριος θέλει να γίνουμε όταν εκείνος θα έλθει ξανά. Ήρθε η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού να προκαλέσει μια μεγάλη αλλαγή να κατεργαστεί στην καρδιά μας, καθώς αντιλαμβάνομαι αυτή τη διδαχή, η οποία διακρίθηκε από έναν άγγελο του Κυρίου, να είναι χαρμόσυνα νέα μεγάλης αγιαλείωσης. Υπόσχομαι ότι θα αισθανθούμε όπως αισθάνθηκε ο λαός του βασιλιά Βενιαμίν. Ήταν πρόθυμοι να συνάψουν διαθήκη με τον Θεό και ότι θα κάνουμε το θέλημά Του και θα είμαστε υπάκουοι στις εντολές Του για όλα. Αδελφές, παρακαλείστε να θυμάστε αυτές τις τρεις αρχές. Όλα όσα είναι άδικα στη ζωή μπορούν να γίνουν δίκαια μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού. Υπάρχει δύναμη στην εξηλαίωση, η οποία μας επιτρέπει να υπερνικήσουμε το φυσικό άντρα ή γυναίκα και να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Η εξηλαίωση είναι μεγαλύτερη ένδειξη που έχουμε για την αγάπη του Πατέρα για τα παιδιά Του. Ύστερα από αυτές τις ημέρες, λέει ο Κύριος, θα βάλω το νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα το γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι ο Θεός του και αυτοί θα είναι λαός μου. Μας προσκαλώ να ζητήσουμε από τον Κύριο να γράψει αυτές τις τρεις αρχές της εξηλαίωσης στην καρδιά μας. Καταθέτω μαρτυρία την αληθινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
After my call to the Relief Society General Presidency, I felt a desire to know more about the women who had served before me. I was impressed by the teachings of Sister Zina D. Young, first counselor in the second Relief Society General Presidency. She said, "Sisters, it is for us to be wise."
Εμείς είμαστε που θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση των καθηκόντων μας. Συλλογίστηκα τις λέξεις πλήρη επίγνωση και καθήκον και ερεύνησα περισσότερο στις γραφές. Στην Καινή Διαθήκη, ο Παύλος δίδαξε στους Αγίους της εποχής του. Είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο, επειδή η σωτηρία βρίσκεται σε εμάς πλησιέστερα. Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε, ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Στο βιβλίο του Μόρμων, ο Άλμα δίδαξε στο λαό του τα ιερά καθήκοντα εκείνων που εισέρχονται σε διαθήκη με τον Θεό. Και τώρα, καθώς επιθυμείτε να έλθετε στο πίμνιο του Θεού και να λέγεστε λαός του και δέχεστε να σηκώνετε ο ένας του άλλου τα βάρη για να γίνονται ελαφριά, μάλιστα, και δέχεστε να πενθείτε με εκείνους που πενθούν, μάλιστα, και να ανακουφίζετε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης και να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Λοιπόν, σας λέω, αν αυτό είναι η επιθυμία της καρδιάς σας, τι σας εμποδίζει να βαφτιστείτε στο όνομα του Κυρίου ως μαρτυρία ενώπιον του ότι συνάψατε διαθήκη μαζί του, ότι θα τον υπηρετείτε και θα τηρείτε τις εντολές του, ώστε να ξεχύσει το πνεύμα του αυθονότητα επάνω σας. Και τώρα, όταν ο λαός άκουσε αυτά τα λόγια, χτύπησαν τα χέρια τους από χαρά και αναφώνησαν. Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας. Η δήλωση της αδελφής Γιάνγκ και οι γραφές αυτές με έκαναν να συλλογιστώ τα καθήκοντα για τα οποία πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση στις ημέρες μας. Όταν βαπτιζόμαστε, εισερχόμαστε σε μία διαθήκη. Ο πρεσβύτερος Ρόμπερτ Χέιλς δίδαξε, όταν συνάπτουμε και τηρούμε διαθήκες, αφήνουμε πίσω μας τον κόσμο και εισερχόμαστε στο Βασίλειο του Θεού. Αλλάζουμε, δείχνουμε και ενεργούμε διαφορετικά. Τα πράγματα που ακούμε, διαβάζουμε και λέμε είναι διαφορετικά και αυτά που φοράμε είναι διαφορετικά διότι γινόμαστε κόρες του Θεού δεσμευμένοι προς εκείνον με διαθήκη. Όταν επικυρωνόμαστε, λαμβάνουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το δικαίωμα να έχουμε τη διαρκή επιρροή ενός μέλους της θεϊκής κεφαλής να μας καθοδηγεί, να μας παρηγορεί και να μας προστατεύει. Μας προειδοποιεί όταν υποκείμεθα σε πειρασμό να απομακρυνθούμε από τις διαθήκες μας και να επιστρέψουμε στον κόσμο. Ο πρόεδρος Μπόιτ Πάκερ διδάσκει ότι κανένας μας δεν θα κάνει κάποιο σοβαρό λάθος χωρίς να έχει από πριν προειδοποιηθεί από τις παροτρύνσεις του Αγίου Πνεύματος. Για να λάβουμε αυτή τη δωρεά και να έχουμε πάντα το Πνεύμα, πρέπει να είμαστε άξιοι και να επαγρυπνούμε ελέγχοντας την κατάσταση της καρδιάς μας. Έχει μαλακώσει η καρδιά μας, έχουμε ταπεινή καρδιά, δεκτική σε διδασκαλία, μία ευγενή καρδιά ή μήπως η καρδιά μας έχει σκληρύνει σταδιακά καθώς επιτρέψαμε να εισέλθει πολύς από τον θόρυβο του κόσμου και αποσπάστηκε από τις απαλές προτροπές που οπωσδήποτε ήρθαν από το Πνεύμα. Όταν βαπτιζόμαστε, η καρδιά μας αλλάζει και αφυπνίζεται προς τον Θεό. Κατά το θνητό ταξίδι μας θα πρέπει να ρωτάμε συχνά τον εαυτό μας αν έχω αισθανθεί αλλαγή στην καρδιά, μπορώ να νιώσω το ίδιο τώρα και αν όχι, γιατί. Πολλοί από τους πρώτους Αγίους αισθάνθηκαν αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά τους, τους αφύπνισε ώστε να λάβουν ευλογίες του ναού που τους ενδυνάμωσαν στα καθήκοντά τους. Οι πρώτοι Άγιοι στην Αβού πήγαιναν στο ναό όλη την ημέρα και μεγάλο μέρος της νύχτας για να λάβουν τις διατάξεις και να συνάψουν διαθήκες πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους δυτικά. Η Σάρα Ρίτς, μια αδελφή της ανακουφιστικής εταιρείας στην Αβού, είπε το εξής: «Ήταν πολλές οι ευλογίες που είχαμε λάβει στον οίκο του Κυρίου, οι οποίες έφεραν χαρά και παρηγοριά στις θλίψεις μας και μπορέσαμε έτσι να έχουμε πίστη στο Θεό, γνωρίζοντας ότι Εκείνος θα μας καθοδηγούσε και θα μας στήριζε στο άγνωστο ταξίδι που ανοιγόταν μπροστά μας». με καρδιά που άλλαξε μέσω της πίστης στον Σωτήρα και εμπιστευόμενη τη δύναμη της εξηλαίωσής του, αφυπνίστηκαν ώστε να ενεργήσουν. Γνώριζαν βαθιά στην καρδιά τους ότι υπήρχε κάποιος, ο Σωτήρας, ο οποίος καταλάβαινε τις προσωπικές αντιξότητές τους, διότι εκείνος υπέφερε για αυτούς στον κήπο της Γεσθημανή. Ένιωσε το φόβο τους, την αμφιβολία, τον πόνο και τη μοναξιά τους. Υπέφερε τις θλίψεις τους, την καταδίωξη, την πείνα, την κούραση και τις απώλειές τους. Και επειδή εκείνος υπέφερε όλα αυτά, μπορούσε να πει σε αυτούς: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Και πήγαν. Εμπιστεύθηκαν και ακολούθησαν τον προφήτη. Ήξεραν ότι το ταξίδι θα ήταν μακρύ, το καθήκον τους δύσκολο. Ήξεραν ότι απαιτεί το θυσία, όμως υποστηριζόμενοι από την πίστη τους και προσκολλημένοι στις διαθήκες τους, ήταν πνευματικά προετοιμασμένοι. Προτού φύγουν από την Αβού, μια ομάδα Αγίων έγραψε ένα μήνυμα στην αίθουσα του Γενικού Συμβουλίου, στο ναό τον οποίο εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Έλεγε: «Ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας της θυσίας μας. Ακολουθήστε μας». Πρόσφατα συμμετείχα σε ένα κοπιαστικό ταξίδι πρωτοπόρων μαζί με νέους άνδρες και νέες γυναίκες του τομέα μας. Κάθε πρωί ρωτούσα τον εαυτό μου ποια είναι η θυσία μου, πώς τους ακολουθώ. Τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού είχαμε τραβήξει τις χειράμαξές μας 12,9 χιλιόμετρα όταν φτάσαμε σε ένα σημείο στο μονοπάτι που ονομαζόταν το τράβηγμα των γυναικών. Άνδρες και γυναίκες χωρίστηκαν και οι άνδρες στάλθηκαν μπροστά επάνω σε έναν λόφο. Καθώς αρχίσαμε να τραβάμε τις χειράμαξές μας, κοίταξα και είδα τους αδελφούς μας της Ιεροσύνης, νέους και μεγαλύτερους, στη σειρά κατά μήκος της μιας και της άλλης πλευράς του μονοπατιού, με τα καπέλα στο χέρι σαν ένδειξη σεβασμού στις γυναίκες. Το μονοπάτι ήταν εύκολο στην αρχή, όμως σε λίγο βρεθήκαμε σε βαθιά άμμο και ο λόφος έγινε απόκρημνος. Με το κεφάλι σκυφτό έσπρωχνα με όλη τη δύναμή μου όταν ένιωσα ένα δυνατό τράβηγμα στη χειράμαξα και κοιτάζοντας επάνω είδα τη Λέξη, μία από τις νέες γυναίκες και γειτόνισά μου. Είχε τραβήξει τη χειράμαξά της έως την κορυφή και βλέποντας ότι χρειαζόμασταν βοήθεια έτρεξε πίσω. Όταν φτάσαμε στην κορυφή ήθελα τόσο πολύ να τρέξω να βοηθήσω εκείνους που ακολουθούσαν πίσω μου, όμως ανάσαινα βαριά και η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά, ώστε οι λέξεις «καρδιακή προσβολή» πέρασαν από τη σκέψη μου περισσότερο από μια φορά. Παρακολουθούσα με ευγνωμοσύνη τις άλλες νέες γυναίκες να αφήνουν κάτω τις χειράμαξές τους και να τρέχουν να βοηθήσουν. Όταν όλοι είχαν φτάσει στην κορυφή, σταματήσαμε λίγο να γράψουμε τα συναισθήματά μας στα ημερολόγια μας. Έγραψα: «Δεν είχα προετοιμαστεί αρκετά καλά σωματικά και δεν είχα τη δύναμη να βοηθήσω εκείνες που με ακολουθούσαν. Ίσως να μην χρειαστεί ποτέ να τραβήξω ξανά χειράμαξα, όμως δεν θέλω ποτέ να απογοητεύσω τις αδελφές μου πνευματικά. Ποτέ». Ήταν μια ιερή εμπειρία η οποία με έκανε να αφυπνιστώ πνευματικά στα καθήκοντά μου προς την οικογένειά μου και τους άλλους. Σε όλο το ταξίδι μας συλλογίστηκα αυτά που είχα μάθει. Πρώτον σκέφτηκα τις αδελφές μου, εκείνες που είχαν τραβήξει και εκείνες που εξακολουθούν σήμερα να τραβούν τις χειράμαξές τους μόνες. Περίπου το 20% των γυναικών σε εκείνη την ομάδα χειραμαξών ήταν μόνες τουλάχιστον σε ένα μέρος της διαδρομής. Ήταν γυναίκες που δεν είχαν παντρευτεί, που ήταν χωρισμένες ή χείρες. Πολλές ήταν μόνες μητέρες. Όλες εργάζονταν μαζί, θυγατέρες στη διαθήκη, νέες και ηλικιωμένες, με διαφορετικές περιστάσεις ζωής, στο ίδιο μονοπάτι, με τον ίδιο τελικό στόχο. Εκείνες που έτρεξαν να βοηθήσουν τις αδελφές τους που είχαν ανάγκη, μου θύμισαν διασώστες, τόσο αυτούς που βλέπουμε, όσο και αυτούς που δεν βλέπουμε, οι οποίοι παρατηρούν γρήγορα, βλέπουν την ανάγκη και ενεργούν. Σκέφτηκα τα λόγια του Κυρίου: «Θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας, θα βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας και το πνεύμα μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας και οι άγγελοι μου τριγύρω σας για να σας σηκώνουν». Στη σειρά, αριστερά και δεξιά στο μονοπάτι ήταν πιστοί υπάκουοι άνδρες που τηρούσαν τη Διαθήκη, η δύναμή τους της ιεροσύνης, η δύναμη που χρησιμοποιεί ο Θεός για να ευλογεί όλα τα τέκνα Του, μας ανύπνωσε, ενδυνάμωνε και μας στήριζε. Ήταν μια επενθύμηση ότι δεν είμαστε ποτέ μόνες. Μπορούμε να έχουμε μαζί μας πάντοτε αυτή τη δύναμη καθώς τηρούμε τις διαθήκες μας. Συλλογίστηκα τους άνδρες που είχαν αποχωριστεί στο ταξίδι της οικογένειές τους, αφήνοντάς τες να τραβούν μόνες στη χειράμαξα. Πολλοί άνδρες πέθαναν στο ταξίδι, κάποιοι γη έμειναν πίσω για να υπηρετήσουν οι ιεραποστολές στις πατρίδες τους. Άλλοι είχαν μεταναστεύσει νωρίτερα για να προετοιμαστούν για την αύξηση των οικογενειών τους στην κοιλάδα της Salt Lake. Κάποιοι άνδρες απουσίαζαν κατόπιν δικής τους επιλογής, καθώς είχαν επιλέξει να μην τηρήσουν τις διαθήκες τους. Όπως εκείνες πριν από εμάς, πολλές σήμερα ζουν κάτω από συνθήκες που δεν είναι ιδανικές. Εξακολουθούμε να διδάσκουμε και να προσπαθούμε για το ιδανικό, διότι ξέρουμε πως όταν προσπαθούμε διαρκώς θα προχωρούμε στο μονοπάτι και θα προετοιμαστούμε για ευκαιρίες να λάβουμε όλες τις υπερσχημένες ευλογίες καθώς προσμένουμε τον Κύριο. Η κάθε μία από εμάς είχε και θα εξακολουθεί να έχει αντικσότητες στη ζωή. Αυτή η εθνική ζωή είναι εποχή δοκιμασίες και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουμε με την ελεύθερη βούλησή μας για να επιλέγουμε αυτό που θα μάθουμε από τις αντικσότητες που σίγουρα θα έρθουν. Ως θυγατέρες του Θεού εξακολουθούμε στο μονοπάτι της πίστης, διότι παραδεχόμαστε, όπως δίδαξε ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, οι σωτήριες διατάξεις που λάβαμε στον ναό, οι οποίες μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε κάποια ημέρα στον επουράνιο πατέρα μας σε μια παντοτινή οικογενειακή σχέση και να πρικοδοτηθούμε με ευλογίες και δύναμη από τα ύψη, αξίζουν κάθε θυσία και κάθε προσπάθεια. Δεν αρκεί να βρισκόμαστε απλώς στο ταξίδι. Θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση του καθήκοντός μας και να εξακολουθήσουμε με πίστη, καθώς έχουμε σαν πηγή την παρηγορητική, ενδυναμωτική, επικουρική, θεραπευτική δύναμη της εξιλέωσης. Αδελφές μου, σας αγαπώ. Δεν γνωρίζω προσωπικά πολλές από εσάς, όμως ξέρω ποιες είστε. Είμαστε θυγατέρες στο Βασίλειό Του που τηρούν τη Διαθήκη και πρικοδοτημένες με δύναμη μέσω των διαθήκων μας. Είμαστε προετοιμασμένες να πράξουμε το καθήκον μας. Η ανακουφιστική εταιρεία προετοιμάζει γυναίκες για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής, αφυπνίζοντάς μας πνευματικά, ώστε να αυξηθούμε σε πίστη και προσωπική χριστότητα. Ας ξεκινήσουμε με τον εαυτό μας. Ας ξεκινήσουμε από εδώ που βρισκόμαστε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα. Όταν είμαστε πνευματικά αφυπνισμένες, θα μπορέσουμε καλύτερα να ενδυναμώσουμε οικογένειες και σπιτικά και να βοηθάμε άλλους. Είναι ένα έργο σωτηρίας και ενδυναμωτική που καθιστά ικανούς δύναμη της εξιλέωσης κάνει αυτά δυνατά. Αφυπνιστείτε ως προς το ποιες είμαστε. Αφυπνιστείτε ως προς το καθήκον μας. Είμαστε κόρες του επουράνιου πατέρα μας, ο οποίος μας αγαπά. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο
επουράνιος πατέρας και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός μας γνωρίζουν και μας αγαπούν. Μπορούμε να αισθανθούμε την αγάπη και τη συμπόνια Τους για τα δεινά μας. Καθώς συναντούμε αδελφές από όλο τον κόσμο, μένουμε έκπληκτες από τη δύναμη της μαρτυρίας σας. Τόσες πολλές από εσάς είστε μέλη της Εκκλησίας πρώτης ή δεύτερης γενεάς. Βλέπουμε πολλές αδελφές να υπηρετούν σε πολλαπλές κλήσεις, να διανύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παρευρεθούν στην Εκκλησία και να θυσιάζουν προκειμένου να συνάπτουν και να τηρούν ιερές διαθήκες του ναού. Σας τιμούμε. Είστε οι σύγχρονοι πρωτοπόροι του Κυρίου. Πρόσφατα, ο σύζυγός μου, ο Μέλ, και εγώ συναντήσαμε μια εθελόντρια ξεναγό, καθώς επισκεφθήκαμε ένα μουσείο στην Αυστραλία. Μια υπέροχη γυναίκα, στη δεκαετία των 70 της, ανακαλύψαμε ότι η Μόλι δεν έχει παιδιά και δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Είναι μοναχοπέδι και οι γονείς της έχουν αποβιώσει πολλά χρόνια. Οι στενότεροι συγγενείς της είναι δύο εξάδελφοι που ζουν σε άλλη ήπειρο. Έφνης, κατακλείστηκα από το πνεύμα να μου καταθέτει μαρτυρία, σχεδόν σαν να μιλούσε ο ουράνιος πατέρας. Η Μόλι δεν είναι μόνη. Η Μόλι είναι θυγατέρα μου. Είμαι ο πατέρας της. Είναι μια πολύ σημαντική θυγατέρα στην οικογένειά μου και δεν είναι ποτέ μόνη. Μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες από τη ζωή του Σωτήρος είναι η ιστορία του Λαζάρου. Οι γραφές μας λένε ότι Ιησούς, μάλιστα, αγαπούσε τη Μάρθα, την αδελφή της Μαρία και τον αδελφό τους Λάζαρο. Ο Ιησούς έμαθε ότι ο Λάζαρος ήταν πολύ άρρωστος, αλλά ο Ιησούς δεν πήγε αμέσως. Έμεινε μακριά δύο περισσότερες ημέρες, δηλώνοντας ότι αυτή η ασθένεια είναι υπέρ της δόξας του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού διαμέσου αυτής. Ακούγοντας ότι ερχόταν ο Ιησούς, η Μαρία τον προϋπάντησε, λέγοντάς του τι είχε συμβεί. Ο Λάζαρος είχε κιόλας 4 ημέρες μέσα στο μνήμα. Θρηνούσα, η Μάρθα έτρεξε πίσω στο σπίτι της για να πει στη Μαρία ότι έχει έλθει ο Κύριος. Η Μαρία, φορτωμένη από λύπη, έτρεξε στον Ιησού, έπεσε κάτω στα πόδια του και έκλαιγε. Μας έχει υποθεί ότι Ιησούς, καθώς την είδε να κλαίει, στέναξε μέσα στο πνεύμα του και ταράχτηκε και ρώτησε πού τον είχαν βάλει. Του λένε, «Κύριε, έλα και δες». Μετά διαβάζουμε μερικά από τα πιο συμπονετικά στοργικά λόγια στη Γραφή. Δάκρυσε ο Ιησούς. Ο Απόστολος James Talmadge έγραψε: «Η θέα των δύο γυναικών, τόσο καταβεβλημένες από τη θλίψη, έκανε τον Ιησού να λυπηθεί μαζί τους, ούτως ώστε να στενάξει στο πνεύμα και να ταραχθεί βαθιά. Αυτή η εμπειρία καταθέτει μαρτυρία για τη συμπόνια, τη συμπάθεια και την αγάπη που αισθάνεται ο Σωτήρας μας και ο επουράνιος Πατέρας μας για τον καθέναν από εμάς, κάθε φορά που βαραίνουμε από την αγωνία, την αμαρτία, τις αντεξιότητες και τους πόνους της ζωής». Αγαπητές αδελφές, ο επουράνιος Πατέρας μας και ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός μας γνωρίζουν και μας αγαπούν. Ξέρουν όταν πονούμε ή υποφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν λένε «Είναι εντάξει που πονάς τώρα, επειδή σύντομα τα πάντα θα γίνουν καλά, θα θεραπευτείς ή ο σύζυγός σου θα βρει δουλειά ή το άστατο παιδί σου θα επιστρέψει». Αισθάνονται το βάθος των δεινών μας και εμείς μπορούμε να αισθανθούμε την αγάπη και τη συμπόνια τους και τα δεινά μας. Ο Άλμα κατέθεσε μαρτυρία και αυτός θα έλθει υποφέροντας πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Και τούτο ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε ότι θα πάρει επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες του λαού του. Και θα πάρει επάνω του τις ατέλειές τους, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, ώστε να μάθει πώς να περιθάλπει τον λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Όταν αναρωτιόμαστε αν μας γνωρίζει ο Σωτήρας μας και ο Πατέρας μας στους ουρανούς ή πόσο καλά μας γνωρίζουν προσωπικά, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τα λόγια του Σωτήρα προς τον Όλιβερ Κάουντερι. Αν επιθυμείς περισσότερη μαρτυρία, στρέψε το νου σου στη βραδιά που αναφώνησες προς εμένα μέσα από την καρδιά σου, για να μπορέσεις να μάθεις κατά πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά. Νωρίτερα ο Σωτήρας δήλωσε: «Δεν υπάρχει άλλος εκτός από τον Θεό που να γνωρίζει τις σκέψεις σου και τις προθέσεις της καρδιάς σου». Ο Σωτήρας υπενθύμησε στον Όλιβερ ότι ήξερε κάθε λεπτομέρεια εκείνης της οικετευτικής προσευχής και θυμόταν την ακριβή ώρα, την ίδια τη νύχτα. «Πριν από πολλά χρόνια, ο σύζυγός μου αρρώστησε πολύ από μια σπάνια ασθένεια. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες και γινόταν πιο άρρωστος, τόσο ήμουν πεπισμένη ότι πέθαινε. Δεν είπα σε κανέναν τους φόβους μου. Είχαμε μια μεγάλη νέα οικογένεια και ένα στοργικό αιώνιο γάμο και η σκέψη ότι θα έχανα τον σύζυγό μου και θα μεγάλωνα τα παιδιά μου μόνη μου με γέμιζε με μοναξιά, απόγνωση, ακόμα και θυμό. Τρέπομαι που λέω ότι απομακρύνθηκα από τον επουράνιο πατέρα μου. Για ημέρες έπαψα να προσεύχομαι. Έπαψα να σχεδιάζω. Έκλαιγα. Τελικώς συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό μόνη μου. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλές ημέρες γονάτισα και εξέφρασα τα συναισθήματά μου στον πατέρα μου στους ουρανούς, παρακαλώντας για συγχώρηση που τον αποστράφηκα, λέγοντάς του όλα τα βαθύτατα συναισθήματά μου και τελικά κραυγάζοντας ότι αν αυτό ήταν πραγματικά που εκείνος ήθελε να κάνω, θα το έκανα. Ήξερα ότι πρέπει να έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μας. Καθώς συνέχισα να είμαι γονατισμένη και να εκφράζω τα συναισθήματά μου, το πιο γλυκί, το πιο γαλήνιο, το πιο στοργικό συνέστημα με κατέλαβε. Ήταν σαν μια κουβέρτα αγάπης να με σκεπάζει. Ήταν σαν να μπορούσα να ακούσω τον επουράνιο πατέρα να λέει. Αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόταν να ξέρω. Αποφάσισα να μην τον αποστραφώ ποτέ ξανά. Σταδιακώς και αξιοθαύμαστα ο σύζυγός μου άρχισε να πηγαίνει καλύτερα έως ότου ανέρωσε πλήρως. Χρόνια αργότερα ο σύζυγός μου και εγώ γονατίσαμε στο προσκέφαλο της 17χρονης θυγατέρας μας και οικετεύαμε για τη ζωή της. Αυτή τη φορά η απάντηση ήταν όχι, αλλά εκείνο το ίδιο συνέστημα της αγάπης και της γαλήνης που μας έχει υποσχεθεί ο Σωτήρας ήταν εξίσου δυνατό και γνωρίζαμε ότι μολονότι ο επουράνιος πατέρας την καλούσε πίσω στο σπίτι, όλα θα πήγαιναν καλά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουμε τι σημαίνει να ρίχνουμε τα φορτία μας επάνω στον Κύριο, να ξέρουμε ότι μας γνωρίζει και αισθάνεται συμπόνια για εμάς στις λύπες και τον πόνο μας. Μία από τις γλυκύτατες στιγμές του πατέρα Γιού στο βιβλίο του Μόρμων είναι η μαρτυρία του Άλμα του Νεότερου προς το γιο Ήλαμαν. Ο Άλμα περιέγραψε τον απερίγραπτο τρόμο που ένιωσε καθώς φαντάστηκε να πηγαίνει στην παρουσία του Θεού για να κριθεί για τις πολλές παραβάσεις του. Αφού αισθάνθηκε το βάρος όλων των αμαρτιών του για τρεις ημέρες και νύχτες, μετενόησε και εκέτευσε τον Σωτήρα να τον ευπλαχνιστεί. Περιέγραψε στον Ήλαμαν την έντονη και γλυκιά αγαλίαση να μην θυμάται τους πόνους του πια. Αντί να αισθάνεται απερίγραπτο τρόμο στη σκέψη ότι θα πήγαινε ενώπιον του θρόνου του Θεού, ο Άλμα είδε ένα όραμα, τον Θεό να κάθεται πάνω στο θρόνο του και να δηλώνει «Η ψυχή μου λαχταρούσε να βρίσκεται εκεί». Δεν αισθανόμαστε έτσι, αγαπητές αδελφές μου, καθώς μετανοούμε και συλλογιζόμαστε την αγάπη, το έλεος και την ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε για τον επουράνιο πατέρα και τον σωτήρα μας και ότι ό,τι και εμείς λαχταρούμε να βρισκόμαστε εκεί να μας αγκαλιάσουν οι στοργικοί βραχιονές τους για άλλη μια φορά. Όπως ο Κύριος μου έχει καταθέσει μαρτυρία ότι δεν έχει ξεχάσει την πολύτιμη θυγατέρα του, τη Μόλι Λένταλ, καταθέτω μαρτυρία ότι δεν σας έχει ξεχάσει. Όποιες αμαρτίες ή αδυναμίες ή πόνο έχετε, όποια δοκιμασία ή πάλι περνάτε, εκείνος γνωρίζει και καταλαβαίνει αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές. Σας αγαπά. Και θα σας μεταφέρει μέσα από αυτές τις στιγμές όπως έκανε στη Μαρία και τη Μάρθα. Έχει πληρώσει το τίμημα ώστε να μπορεί να γνωρίζει πώς να σας υπαρίσταται. Ρίξτε του τα φορτία σας. Πείτε στον επουράνιο πατέρα πώς αισθάνεστε. Πείτε του για τους πόνους και τα βάσανά σας και κατόπιν δώστε τα σε εκείνον. Ερευνάτε τις γραφές καθημερινά. Εκεί θα βρείτε επίσης μεγάλη παρηγοριά και βοήθεια. Ο Σωτήρας μας ερώτησε «Γιατί τάχα είναι δυνατό μια γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει ώστε να μην έχει συμπόνια για το γιο της κοιλιάς της? Αλλά κι αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα λησμονήσω». Σε ζωγράφισα επάνω στις παλάμες των χεριών μου. Πρόσταξα να μην φύγει κανένας από εσάς, αλλά μάλλον πρόσταξα να έλθετε προς εμένα για να αισθανθείτε και να δείτε. Το ίδιο θα κάνετε στον κόσμο. Αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να αισθανθούμε και να δούμε τον εαυτό μας και κατόπιν να βοηθήσουμε όλα τα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα να αισθανθούν και να δουν και να γνωρίσουν ότι ο Σωτήρος μας έχει πάρει επάνω του όχι μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά τους πόνους μας, τα δεινά και τα βάσανά μας, ώστε να μπορεί να ξέρει τι αισθανόμαστε και πώς να μας παρηγορεί. Καταθέτω μαρτυρία για εκείνον στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστούμε τη χοροδία και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και εκφράζουμε εκτίμηση σε όσους βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτή την ειδική συγκέντρωση. Προσφέρουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας σε κάθε μία από εσάς που μοιραστήκατε αυτό το απόγευμα μαζί μας. Τώρα θα έχουμε την ευλογία να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χέινρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Στο τέλος των σχολείων του, η χοροδία θα τραγουδήσει «Βοήθαμε Θεέ μου». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί μετά από την Μελίντα Μπάρλο που υπηρετεί στο Γενικό Συμβούλιο της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Πρόεδρε Άιριν.
I am grateful to be in your company tonight.
Είμαι ευγνώμων που είμαι στην παρέα σας απόψε. Οι γυναίκες της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού προχωρούν γεννόμενες η εταιρεία των αδελφών που η μητέρα του προφήτου Joseph Smith, Lucy Mack Smith, περιέγραψε με αυτά τα λόγια. Πρέπει να περιβάλλουμε με στοργή η μία την άλλη. Να προσέχουμε η μία την άλλη, να παρηγορούμε η μία την άλλη και να αποκτήσουμε καθοδήγηση, ώστε να μπορούμε να είμαστε μαζί στους ουρανούς. Υπάρχουν τρία μέρη σε αυτή την αξιοσημείωτη περιγραφή των προσόντων που συνδέονται με μια κατάσταση ευδαιμονίας με το Θεό. Το ένα είναι να διαφέρονται η μία για την άλλη. Το άλλο είναι να διδάσκει η μία την άλλη και να διδάσκεται. Και το τρίτο είναι να είναι μαζί με το Θεό. Ο σκοπός μου απόψε είναι να σας βοηθήσω να αισθανθείτε την έγκριση και εκτίμηση του Θεού για όσα έχετε ήδη κάνει, προκειμένου να βοηθάτε η μία την άλλη να φτάσει σε αυτόν τον ευγενή στόχο. Και ο δεύτερος σκοπός που έχω απόψε είναι να περιγράψω κάποια από αυτά που θα έλθουν στο μέλλον με την ενιαία υπηρέτησή σας. Σαν τις αδελφές μιας προηγούμενης εποχής, έχετε ανταποκριθεί στην κλίση του Κυρίου να πάτε να ανακουφίσετε άλλους. Το 1856 ο προφήτης Brigham Young ζήτησε από τους Αγίους να πάνε να βοηθήσουν τους πρωτοπόρους με χειράμαξες που είχαν αποκλειστεί στα χιόνια των βουνών. Είπε προς τα μέλη εκείνης της εποχής ανάγκης κατά τη Γενική Συνέλευση. Η πίστη σας, η θρησκεία και η ομολογία της θρησκεία δεν θα σώσει ούτε μία ψυχή από εσάς στο σελέστιο βασίλειο του Θεού μας, εάν δεν εφαρμόζετε τέτοιες αρχές όπως αυτές τις οποίες σας διδάσκω τώρα. Πηγαίνετε και φέρτε εκείνους τους ανθρώπους τώρα από τις παιδιάδες και εκτελέστε με συνέπεια αυτά τα οποία αποκαλούμε εγκόσμια. Διαφορετικά, η πίστη σας θα είναι μάταιη. Οι γυναίκες στη Γιούτα ανταποκρίθηκαν κατά εκατοντάδες. Μέσα στη φτώχεια τους γέμισαν άμαξες με όλα όσα μπόρεσαν να διαθέσουν και όλα όσα μπόρεσαν να μαζέψουν από άλλους προκειμένου να παρηγορήσουν όσους ήταν σε δυστυχία. Μία από αυτές τις γενναίες αδελφές κατέγραψε «Ποτέ δεν ένιωσα περισσότερη ικανοποίηση και θα μπορούσα να πω ευχαρίστηση σε ιανδήποτε άλλη εργασία που έκανα ποτέ στη ζωή μου εξαιτίας του γεγονότος ότι μία τέτοια ενότητα συναισθημάτων επικρατούσε». Όταν ολοκληρώθηκε η διάσωση και τα χιόνια έλειωσαν, η ίδια αυτή η αδελφή κατέγραψε την ερώτηση της πίστης καρδιάς της. Τι είναι το επόμενο πράγμα που μπορούν να κάνουν όσοι είναι πρόθυμοι να πράξουν? Στην εποχή μας, ομάδες γενναίων αδελφών σε όλη τη γη έχουν μετατρέψει την πίστη τους σε πράξεις σε εκατοντάδες μέρη και κάνουν στην καρδιά και τις προσευχές τους την ίδια ερώτηση για το μέλλον της ζωής τους με υπηρέτηση. Κάθε μία από εσάς είναι σε ένα μοναδικό μέρος στο ταξίδι σας προς την αιώνια ζωή. Ορισμένες έχουν χρόνια εμπειρίας και άλλες είναι νωρίς στη θνητή τους ιδιότητα ως μαθητριών. Κάθε μία είναι μοναδική στην προσωπική της ιστορία και στις δυσκολίες της. Όμως όλες σας είστε αδελφές και αγαπημένες θυγατέρες του Επουράνου Πατέρα μας, ο οποίος γνωρίζει και φυλάει κάθε μία από εσάς. Αυτό που έχετε κάνει υπερβολικά καλά μαζί είναι να περιβάλλετε με τρυφερότητα, να φυλάτε και να παρηγορείτε μία την άλλη. Ήμουν μάρτυρης αυτού του τριμερούς θαύματος μόλις πριν από ένα μήνα κατά την υπηρέτησή σας προς μία αδελφή. Ως πατέρας της, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Θεό που καθοδήγησε μια επισκέπτρια διδασκάλισσα. Η συγκατέρα μας η Ελίζαμπεθ, η οποία ζει σε μια άλλη πολιτεία και ζώνει ώρας από μας, ήταν σπίτι με την τρίχρονη θυγατέρα της. Το άλλο της παιδί ήταν στην πρώτη εβδομάδα του νηπιαγωγείου. Η Ελίζαμπεθ ήταν 6 μηνών έγκυος, προσδοκώντας την γέννηση του τρίτου της παιδιού, για το οποίο οι γιατροί είπαν ότι θα ήταν κορίτσι. Ο σύζυγός της, ο Τζόσουα, ήταν πάντοτε στην εργασία του. Όταν εκεί είδε ότι αιμορραγούσε και ότι η ροή αυξανόταν, κάλεσε τον σύζυγό της στο τηλέφωνο. Της είπε να καλέσει έναν ασθενοφόρο και ότι θα τη συναντούσε στο νοσοκομείο, το οποίο ήταν 25 λεπτά από το σπίτι της. Προτού κάνει την κλίση, άκουσε ένα χτύπημα στην προστινή της πόρτα. Στην πόρτα εξεπλάγει που είδε τη συναδέλφό της στην επίσκεψη διδασκαλισσών της ανακουφιστικής εταιρείας. Δεν είχαν ραντεβού για εκείνο το πρωινό. Η συνάδελφός της είχε απλώς αισθανθεί ότι όφιλε να περάσει και να δει την Ελίζαμπεθ. Την βοήθησε να μπει στο αμάξι. Έφτασαν στο νοσοκομείο λεπτά πρωτού φτάσει ο Τζόσουα από την εργασία του. Οι γιατροί αποφάσισαν σε λιγότερο από 20 λεπτά να πάρουν το μωρό με επέμβαση για να σώσουν την Ελίζαμπεθ και το μωρό της. Έτσι, ένα μικροσκοπικό κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο κλαίγοντας δυνατά 15 εβδομάδες νωρίτερα από το πρόγραμμα. Ζύγιζε 765 γραμμάρια. Όμως ήταν ζωντανή. Και το ίδιο ήταν και η Ελίζαμπεθ. Τα λόγια του Λούσι Μακ Σμιθ εκπληρώθηκαν εν μέρη εκείνη την ημέρα. Ένα πιστό μέλος της ανακουφιστικής εταιρείας, παρακινημένο από το Άγιο Πνεύμα, φύλαξε, περιέβαλε με αγάπη και παρηγόρησε την αδελφή της στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνη και οι δεκάδες χιλιάδες άλλων που έχουν δώσει τέτοια εμπνευσμένη υπηρέτηση κατά τις γενναίες, δεν έχουν μόνο τις ευχαριστίες όσων βοήθησαν και των αγαπημένων τους προσώπων, αλλά και του Κυρίου. Θυμάστε τα λόγια εκτίμησης του προς όσους λαμβάνουν λίγη αναγνώριση για την αγαθή προαίρεσή τους. Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει: «Σας διαβεβαιώνω, καθώς όν αυτό το κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Όμως το θαύμα μιας αδελφής της ανακουφιστικής εταιρείας που έφτασε να βοηθήσει ακριβώς την ώρα πολλαπλασιάζεται με τη δύναμη μιας ενωμένης εταιρείας αδελφών. Ορίστε μόνο ένα μέρος από το μήνυμα του Επισκόπου της Ελισάβετ, το οποίο απεστάλλει στην Ελισάβετ και στον Τζόσουα στο νοσοκομείο αφού γεννήθηκε το μωρό. Η πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Φτιάχνουμε ήδη ένα μελλοντικό σχέδιο για να βοηθήσουμε με τα κορίτσια σας στο σπίτι, ώστε η Ελίζαμπεθ να μπορεί να μετακινηθεί από και προς το νοσοκομείο, ενώ το στερούμενο ονόματος χαριτωμένο μωρό παραμένει εκεί. Έχουμε βοηθήσει άλλες σε παρόμοιες καταστάσεις κατά το παρελθόν, μακροπρόθεσμα, και οι άνθρωποι μας υποδέχονται ασμένως την ευκαιρία. Ο επίσκοπος συνέχισε να λέει: «Έχουμε έλθει ακόμα και στο νοσοκομείο και έχουμε καθίσει με τα παιδιά στο δωμάτιο για παιχνίδι, όταν οι μαμάδες δεν ήθελαν να τα αφήσουν κάπου αλλού. Δεν θα εκτελέσουμε το σχέδιό μας χωρίς το δικό σου συντονισμό και συγκατάθεση, ασφαλώς. Απλώς θέλαμε να σε ενημερώσουμε, να μην ανησυχείς για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε». Αυτό που έκανα για τη θυγατέρα μου κατέστησε δυνατόν για εκείνη να έχει μια πολύτιμη στιγμή όταν κράτησε για πρώτη φορά τη μικρή της θυγατέρα. Και κατόπιν ο επίσκοπος έκλεισε το μήνυμά του προς τον Τζόσουα και την Ελίζαμπεθ με αυτό που στέλνουν οι αδελφές από την αφοσίωσή τους σε όλη τη γη να υπηρετούν άλλους για το δάσκαλο. Διατήρησε την πίστη. Με όλες τις διαφορές σας στην προσωπική σας συνθήκη ζωής και τις περασμένες εμπειρίες σας, μπορώ να σας πω κάτι σχετικά με αυτό που βρίσκεται στο μέλλον σας. Καθώς διατηρείτε την πίστη, θα βρείτε προσκεκλημένες από τον Κύριο συχνά να υπηρετείτε κάποιον σε ανάγκη, όταν δεν θα φαίνεται βολικό. Μπορεί να φανεί δυσάρεστο και ίσως ακόμα και αδύνατο έργο. Όταν έλθει η κλίση, μπορεί να μην φανεί ότι δεν σας χρειάζονται ή ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να παράσει αρρωγή. Θυμηθείτε ότι όταν ο Κύριος μας επιτρέπει να συναντήσουμε κάποιον σε δυστυχία, τιμούμε τον καλό Σαμαρίτη για όσα δεν έκανε όσο και για όσα έκανε. Δεν προσπέρασε στην άλλη πλευρά, μόνο ότι ο χτυπημένος ταξιδιώτης στον δρόμο ήταν ξένος και ίσως και εχθρός. Έκανε ό,τι μπορούσε για το χτυπημένο άνδρα και κατόπιν έθεσε σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ούτως ώστε άλλοι να κάνουν περισσότερα. Το έκανε αυτό επειδή κατάλαβε ότι η παροχή βοήθειας μπορεί να πετύχει περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει ένα άτομο. Τα μαθήματα σε αυτή την ιστορία μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε οτιδήποτε σας επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτά τα ίδια μαθήματα ήσαν διαθέσιμα στην παιδική σας ηλικία και στις τις πρόσφατες εμπειρίες σας. Τουλάχιστον μια φορά και ίσως συχνά εξεπλάγετε. Όταν συναντήσετε κάποιον σε ανάγκη φροντίδος, μπορεί να ήταν ένας γονέας, ένας παππούς, μια αδελφή, ένα παιδί, ένας αδελφός ή μια αδελφή που επλήγει από μια ασθένεια ή αναπηρία. Τα συναισθήματα συμπόνιας εκ μέρους σας επικράτησαν τις ανθρώπινες επιθυμίες σας. Έτσι αρχίσατε να προσφέρετε βοήθεια. Σαν το ταξιδιώτη στην ιστορία της γραφής για τον καλό Σαμαρίτη, πιθανόν να μετατράπηκε η αναγκαία βοήθεια σε φροντίδα που μακροπρόθεσμα από αυτή που θα μπορούσατε να δώσετε μόνοι σας. Το σχέδιο του Κυρίου για την υπηρέτηση των άλλων που είναι σε ανάγκη παρέχει ομάδες. Οι επίσκοποι και οι πρόεδροι της ανακουφιστικής εταιρείας πάντοτε προσκαλούν μέλη της οικογένειας να βοηθήσουν ένας τον άλλον όταν υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αρχή αυτή. Πρωτίστως είναι για να παράσχει σε περισσότερους ανθρώπους την ευλογία της αυξημένης αγάπης που έρχεται από την υπηρέτηση αλλήλων. Έχετε παρατηρήσει και νιώσει αυτή την ευλογία. Όποτε φροντίσατε κάποιον, ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα, αισθανθήκατε αγάπη για το πρόσωπο που υπηρετήσατε. Καθώς ο χρόνος αυξάνεται, ο καιρός για να παράσχετε αναγκαία φροντίδα, τα συναισθήματα της αγάπης τείνουν να αυξάνονται. Αφού είμαστε θνητοί, αυτή η αύξηση σε αγάπη μπορεί να διακοπεί από αισθήματα πικρής απογοήτευσης και κοπόσεως. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που ο Κύριος μας αφήνει να έχουμε τη βοήθεια των άλλων στην υπηρέτησή μας προς όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό ο Κύριος έχει δημιουργήσει κοινωνίες με φροντιστές. Πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν παρόν καθώς μια νέα γυναίκα σηκώθηκε για να υποστηριχθεί στη συγκέντρωση μεταλήψεως ως βοηθός συντονίστρια της επισκέψεως διασκαλισσών. Αναρωτήθηκα αν ήξερε πόσο μεγάλη φιλοφρόνηση της έδινε ο Κύριος. Λόγω ενός ανήσυχου παιδιού έπρεπε να φύγει από τη συγκέντρωση προτού μπορέσω να της πω πόσο θα την αγαπούσε και την εκτιμούσε ο Κύριος για τη βοήθειά της, συντονίζοντας τις προσπάθειες των μαθητριών του. Το να φροντίζουμε όσους είναι σε ανάγκη απαιτεί μια ομάδα, μια στοργική και ενωμένη κοινωνία. Αυτό οικοδομεί ο Κύριος ανάμεσά σας. Σας αγαπά για οποιονδήποτε λόγο ρόλο παίζετε. Ένα αποδεικτικό στοιχείο της εκτιμήσεως του είναι ότι ο Θεός σας επιτρέπει να αισθάνεστε αυξανόμενη αγάπη για όσους υπηρετείτε. Αυτός είναι ο λόγος που κλαίτε κατά το θάνατο κάποιου που έχετε υπηρετήσει για μακρύ χρονικό διάστημα. Το να χάσετε την ευκαιρία να τους φροντίζετε μπορεί να σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη απώλεια από ότι ο παροδικός αποχωρισμός. Άκουσα μια γυναίκα προσφάτως την εβδομάδα που πέθανε ο σύζυγός της να δίνει μαρτυρία ευγνωμοσύνης για την ευκαιρία να τον υπηρετήσει ως το τέλος της ζωής του. Δάκρυα δεν ήσαν ορατά, αλλά ήταν το ευτυχισμένο χαμόγελό της. μόνον ότι η παραταταμένη και στοργική υπηρέτηση προς τους ανθρώπους ανταμείβεται πλουσιοπάροχα. Έχετε μάθει ότι υπάρχουν σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά όρια σε αυτό που είναι δυνατόν. Το άτομο που προσφέρει φροντίδα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει εκείνο που χρειάζεται βοήθεια. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ειδικός ανατρέφων ανθρώπους με ανάγκη, έδωσε εμπνευσμένη συμβολή στους αποκαμωμένους φροντιστές με αυτά τα λόγια καταγεγραμμένα στο βιβλίο του Μόρμων. Για να διατηρείτε άφεση αμαρτιών, θα ήθελα να δίνετε από τα υπάρχοντά σας στους φτωχούς, κάθε άνθρωπος ανάλογα με αυτό που έχει, δηλαδή να δίνετε τροφή στους πεινασμένους, να δίνετε τους γυμνούς, να επισκέπτεστε τους ασθενείς και να χορηγείτε για την ανακούφισή τους και πνευματικά και υλικά σύμφωνα με τις ελλείψεις τους. Όμως, έπειτα συνεχίζει και προειδοποιεί όσες από εσάς ενδεχομένως να αποτύχουν να ανταποκριθούν στα αποδεικτικά στοιχεία ότι συνεχίζεται πολύ μακριά και πολύ καιρό στην ιστορική σας υπηρέτηση. Και κοιτάξτε, όλα αυτά να γίνονται με σοφία και τάξη, γιατί δεν απαιτείται να τρέχει κανείς ή οσδήποτε φροντιστής γρηγορότερα από ό,τι έχει δύναμη. Όμως επίσης είναι ανάγκη να είναι επιμελής, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να κερδίσει την αμοιβή του. Επομένως, τα πάντα πρέπει να γίνονται με τάξη. Αυτή η συμβουλή μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Όταν πρέπει να επιλέξετε πώς να ιστοσταθμίσετε την επιθυμία σας, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βοηθήσετε άλλους με το να είστε συνετές στην φροντίδα των δικών σας αναγκών, ούτως ώστε να έχετε ακόμη τη δύναμη να υπηρετείτε. Μπορεί να έχετε δει άλλες να παλεύουν με αυτές τις δύσκολες επιλογές. Ένα παράδειγμα είναι η επιλογή να φροντίζετε ένα άτομο που πλησιάζει στο τέλος της ζωής του, στο σπίτι ή σε έναν οίκο εγκυρίας, όταν μπορεί να είστε κοντά στην εξάντληση. Αυτό που γνωρίζετε για το σχέδιο σωτηρίας μπορεί να είναι οδηγός σας σε δύσκολες επιλογές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Lucy Max Smith είπε συνετός ότι οι αδελφές θα πρέπει να αποκτήσουν καθοδήγηση. Βοηθά να έχει μια βέβαια πεποίθηση για τον σκοπό του Κυρίου για κάθε τέκνο του Θεού στη σκληρή δοκιμασία της θνητής ζωής. Δίδαξε την ουσία του σχεδίου σωτηρίας στο προφήτη Joseph Smith κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς πάλευε να κατανοήσει τις φαινομενικώς ατελείωτες δοκιμασίες του. Και ύστερα, αν το υπομείνει σωστά, ο Θεός θα σε υπερυψώσει στα ύψη. Η επιλογή μας να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο κάποιον μέσα στις δυσκολίες δοκιμασίες τότε γίνεται. Ποια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσω που θα βοηθήσει καλύτερα το άτομο που αγαπώ να υπομείνει σωστά? Σκοπός μας είναι να το κάνουμε πιο πιθανόν, ώστε να μπορούν να ασκούν πίστη στο Χριστό, να διατηρούν λαμπρή ελπίδα της αιώνιας ζωής και να ασκούν τη χριστιανική αγάπη, την αγνή αγάπη του Χριστού ως το τέλος της ζωής τους. Έχω δει αδελφές στη Βασιλεία να εστιάζουν στο σωτήρα και το σκοπό του. Σκεφτείτε τις φορές που έχετε πάει στην αίθουσα αφού συγκεντρωθεί η ανακουφιστική εταιρεία ή η προκατακτική ή οι νέες γυναίκες. Μια απεικόνιση του σωτήρος ή τα λόγια του μπορεί να μην είναι εμφανή, αλλά γνωρίζετε ότι η μαρτυρία για την πραγματικότητα και την αξία της εξιλέωσεώς του έγινε αισθητή εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην υπάρχει μια φωτογραφία ενός Άγιου Ναού ή τα λόγια ή οι οικογένειες μπορεί να είναι για πάντα, αλλά μπορείτε να δείτε ελπίδα στα χαμόγελά τους. Και έχετε δει, όπως και έχω δει και εγώ, μια συνετή επισκέπτρια διδασκάλισσα να οικοδομεί την πεποίθηση σε μια αδελφή που παλεύει ότι η υπηρέτησή της προς κάποιον άλλον χρειάζεται ακόμη και είναι πολύτιμη. Σπουδαίες πρόεδροι της ανακουφιστικής εταιρείας βρίσκουν τρόπους να επιτρέψουν σε όσες χρειάζονται φροντίδα να βοηθήσουν στη φροντίδα των άλλων. Δημιουργούν ευκαιρίες ώστε να υπομείνουν οι αδελφές στις δοκιμασίες σωστά, καθώς φροντίζουν η μία την άλλη με την αγνή αγάπη του Χριστού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευγενική παρότρινση της κουρασμένης δότριας φροντίδα να αναπαυθεί και να αποδειχθεί τη βοήθεια των άλλων. Οι αδελφές το καθιστούν πιο αυτό δυνατό με το να μην βιάζονται να κρίνουν όσους παίρνουν δοκιμασίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν βαρέα φορτία αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους και την προσωπική αξία τους. Ελαφρύνουμε τα φορτία τους καθώς είμαστε υπομονετικοί με τις αδυναμίες τους και τιμούμε όποια καλοσύνη μπορούμε να δούμε σε αυτούς. Ο Κύριος το κάνει αυτό και θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ως μεγαλύτερο ανατρέφοντος αυτού που είναι ανάγκη. Συχνά κάνουμε λόγω περί της δυνάμεως του κύκλου των αδελφών στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θα μάθουμε να γνωρίζουμε ότι ο Σωτήρας είναι πάντοτε στον κύκλο καθώς τον προσκαλούμε. Όλο και περισσότερο, θα δούμε θυγατέρες του Θεού να προσκαλούν μαζί τους αδελφές στον κύκλο. Καθώς οι αδελφές έρχονται σε μια συγκέντρωση και ψάχνουν μια θέση, θα ακούσουν τα απαλά επομένα λόγια «Σε παρακαλώ, κάθισε μαζί μου». Θα ακούσουμε αυτά τα λόγια εκείνη τη μελλοντική μέρα, την οποία προείδε η Λούσι Μακ Σμιθ, όταν οι αδελφές θα μπορούν να είναι μαζί στους ουρανούς. Δεν προετοιμαζόμαστε για εκείνη την ημέρα σε μια στιγμή. Θα προέλθει από ημέρες και χρόνια παροχής φροντίδος ο ένας προς τον άλλον και παίρνοντας τα λόγια της αιώνιας ζωής βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Η προσευχή μου είναι ότι πολλοί από εμάς θα είμαστε μαζί στο ένδοξο μέλλον του που εκτείνεται μπρος μας. Σας δίνω τη μαρτυρία μου ότι η ελπίδα σας για εκείνες τις μέρες θα δικαιωθεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσω της απέραντης εξιλαιώσεώς του το κατέστησε δυνατό για την καθεμία από εσάς. Ο Υπουράνιος Πατέρας ακούει και εισακούει τις προσευχές πίστης για καθοδήγηση και για βοήθεια να υπομείνετε στην υπηρέτησή σας. Το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται σε εσάς και σε όσους φροντίζετε με όλη σας την καρδιά. Θα δυναμωθείτε και θα εμπνευστείτε στο μέλλον να μάθετε το βαθμό της ικανότητός σας να υπηρετείτε. Το Πνεύμα θα σας παρηγορεί όταν διερωτάστε «Έκανα αρκετά». Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Κύριος θα είναι μαζί σας και ότι η οδός σας θα προετοιμαστεί και θα σημαδευτεί για σας από εκείνον στην υπηρέτησή σας προς εκείνους τους οποίους εκείνος αγαπά στις ανάγκες και τις δοκιμασίες τους. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our dear Heavenly Father, we're so very
grateful. Είμαστε ευγνώμονες για αυτήν την ευκαιρία που είχαμε να έρθουμε μαζί ως μια παγκόσμια αδελφότητα και να ακούσουμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα και την υπέροχη μουσική. Πρέπει, Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για εσένα και το Γιο σου και την εξαιρετική του θυσία για την κάθε μία από μας. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις, να κατανοήσουμε την εξηλαίωση περισσότερο και να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες στη ζωή μας. Σε αγαπάμε, Πρόνοι Πατέρα, και τα λέμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.